Da Suria, dhe mota binjake, 11 vjeçare, ishin shumë të dashura më njëra tjetrën. Njëra prej tyre, Mikela, ishte me aftësi të kufizuara. Motra e saj, Mikaela, nuk e kishte fare problem këtë fakt. Mikela nuk mund të fliste, ajo përdorte gjuhën e shenjave. Mikaela kishte 2 vite që po mësonte gjuhën e shenjave për të komunikuar me motrën e saj.
Dashuria për një person mund të tejkalojë çdo aftësi tënde.